седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama narednog sata. Vraćanje poverenja građana u pravosuđe jedan je od osnovnih ciljeva koje smo pred sebe postavili, izjavio je ovih dana ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković. Evropski stručnjaci pravne provinijencije, kad analiziraju srpski slučaj, pominju pojam rasul i procenjuju da dobra volja neće biti dovoljna. Pominju reformu pravosudne mreže i organizaciju sudova. Smatraju da suđenja nisu nepristrasna, pa time ni u službi građana. Sutra je prvi radni dan za mnoge sudije i tužioce koji su 2009. razrešeni dužnosti kao nedostojni, ali se julskom odlukom Ustavnog suda vraćaju. Osnov za njihovo razrešenje bio je sprovođenje opšteg izbora sudija ili reforma pravosuđa koju je zahtevala Evropska unija zbog kandidature Srbije za prijem. Razrešeni su dokazali da je modernizacija neefikasnog pravosudnog sistema Miloševićeve ere, odnosno lustracija kojoj su podvrgnuti, bila trapava i nezakonita i oni traže odgovornost. Evropa preko svojih zvaničnika poručuje da čeka nove korake bez kojih nema bliskosti sa Unijom, a građani obilaze pretrpane sudove, plaćaju sudske troškove, a suđenja kao u narodnoj pesmi, što neko reče, prelaze s kolena na koleno. Danas u sedmici razgovaramo o ovoj temi. Ima li uopšte sudstva izvan politike? Šta garantuje da će mere novih vlasti obezbediti nezavisnost? Ko je nedostojan da bude sudija, odnosno tužilac? Koliko košta reforma? I šta to znači kad se kaže, a to smo čuli i od premijera Dačića, da nam ne treba reforma reforme? Za koji minut čućete ko su gosti u studiju, zato ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi bit će prikazani na 8. Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i fun and fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. U današnjoj emisiji govore Borka Jovanović, zamenik Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Svetozar Vujačić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke, od juče, tako?
Ne, bio sam i prethodne 4 godine, ali juče sam ponovo izabran, ali pre svega advokat.
A ja sam htjela da vas najavim kao potpredsjednika pravnog saveta.
Znači, ne, to je isto bilo do juče.
Dobro. Dalje Milan Antonijević, direktor Jukoma.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. Omer Hadži Omerović, zamenik predsjednika Društva sudija Srbije. Hvala i vama. I očekujemo telefonsko uključenje gospođe Nate Mesarović, predsjednice Visokog savjeta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda. Još jednom hvala vam svima što ste došli. Od sutra na posao, posle skoro 3 godine pauze, vraća se tužilac okružnog javnog tužilaštva svojevremeno, je li tako, u Sremskoj Mitrovici, Borka Jovanović, sada zamenik višeg javnog tužilaštva u tom gradu. Gospođo Jovanović, vi ste jedna od 220 tužilaca koji su 2009. razrešeni dužnosti i kažite nam sad kako se osjećate kad ste vraćeni na posao.
Ja sutra počinjem da radim, sigurno da sam srećna, presrećna što se vraćam. Srećna sam, presrećna što se vraćam na posao. Ali bez odgovornosti onih koji su nas doveli u ovu situaciju nema moje pune satisfakcije. Ne samo za mene, nego i za ostale moje kolege.
Do čega su vas doveli? Šta ste li radili ove tri godine i kako izgleda vaš život?
Puna 33 meseca, odnosno skoro puna 3 godine, znači mi se nismo bavili našim poslom kojim smo se bavili dugo godina. Ja, na primjer, 30 godina sam bila u javnotužilačkoj organizaciji. Zbog toga treba neko da snosi odgovornost zašto smo mi bili van posla i van naše funkcije potpuno neosnovano.
Vi ste proglašeni, zapravo proglašeni, procenjeno je da ste nedostojni. Šta je to značilo zapravo?
U stvari nije tako, malo bih mogla samo preciznije o tome da se izjasnim. Znači, prvi put kada sam dobila odluku Državnog veća tužilaca, u njoj je pisalo da su izabrani bolji. Bez bilo kakvih argumenata. Znači, bez uporednih pokazatelja. Šta to znači bolji? Da je vršeno bilo kakvo poređenje, selekcija na osnovu čega. Znači, samo tako. A u sljedećoj odluci, nakon postupka preispitivanja, rečeno je da sam nestručna, neosposobljena i nedostojna. Isto također bez bilo kakvih argumenata.
Čime ste se neposredno bavili pre nego što ste doživjeli to da više niste na poslu?
Pre toga sam 3 godine unazad, znači u tom takozvanom izveštajnom periodu za koji su traženi podaci o našem radu, bavila sam se pre svega, ali ne samo, maloletničkom delinkvencijom. Naime, ja sam bila jedini tužilac kao zamenica okružnog javnog tužioca koja sam za naš okrug, znači Sremski, radila maloletničku delinkvenciju. Znači sve od Nove Pazove do Šida nadležnost javnog tužioca za maloletnike je bila i svaki predmet iz te oblasti je morao proći kroz moje ruke. Ja sam bila jedina koja sam radila sve te poslove.
Kad je procenjeno dakle da niste u stanju zapravo da ne odgovarate, koji je vaš prvi utisak bio? Da se radi o političkoj diskvalifikaciji, očigledno ne o profesionalnoj, s obzirom na to kako reagujete?
Sigurno da, ja sam obavljala svoj posao savjesno, pošteno, bez bilo kakvih primjedbi kada su kontrole dolazile i odmah sam to shvatila kao potpunu profesionalnu diskvalifikaciju. Naime, uporedo sa ovim, ja sam sve vrijeme od osnivanja Udruženja javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca Srbije bila član udruženja, pa i član upravnog odbora udruženja u posljednja dva mandata, tako da sam potpuno, bilo mi je jasno, jer sam u okviru rada udruženja, koje je profesionalno udruženje i gde su kolege pravi profesionalci, stručnjaci, shvatila da ovdje nema ni reči o bilo kakvim drugim razlozima, nego, kao što sam malo pre rekla, što se tiče profesije, potpuno je moja savest mirna, jer znam kako sam savjesno obavljala svoj posao, kao i većina mojih kolega.
Dobro,
ali nismo se međusobno znali, svako u svojoj sredini, ko je radio kako, da li bolje ili lošije. Međutim, u ovoj situaciji nisu se primjenjivali bilo kakvi kriterijumi koji se tiču profesije, nego sasvim neki drugi.
Drugi, dobro, da li ste vi to vidjeli kao lustraciju, koja ovdje nije pominjana javno, ali su ovi strani eksperti koji su kasnije analizirali taj postupak u stvari to tvrdili, da se radi o lustraciji?
Pa bilo kako da se nazove taj postupak, sigurno da je bio potpuno nevaljan, nezakonit. Znači, mi smo stvarno uvek u javnotužilačkoj organizaciji bili pravi profesionalci u svom poslu. Ništa nas drugo nije interesovalo, pre svega govorim o sebi, a znam i za sve ostale svoje kolege, nego samo postupanje po zakonu, na osnovu zakona.
Kasnije sve ćemo se vratiti ovoj temi odgovornosti na kojoj vi insistirate. Gospodine Hadžiomeroviću, koliko se sudija vratilo, odnosno vraća se? Imate li podatke?
Pa koliko znamo, od ova prva odluka Ustavnog suda se odnosi, čini mi se, na 303 sudija. Onoliko opet koliko znamo, otprilike ima još jedno 300 sudija koji čekaju na odluku Ustavnog suda, s obzirom na tu prvu odluku i na ono što smo čuli iz Ustavnog suda, jasno je da će oni biti vraćeni. Dakle, možemo da procenimo da će biti oko 600 sudija vraćeno na posao. Ja samo da napomenem da ovaj čin vraćanja ovih sudija je značajan iz dva razloga. Jedan je načelni i čini mi se da je vrlo važan i za ovu državu, da pokaže da je ova država zasnovana na vladavini prava, kako to piše u Ustavu, a ne vladavina na političkoj volji, koju ne ograničava Ustav. Dakle, mi smo od početka tvrdili društvo sudija da reizbor sudija nije ustavan i nije skladu sa međunarodnim standardima, s obzirom da Ustav garantuje stalnost sudijske funkcije. Činjenica je da su se skoro sve političke stranke, sve, saglasile da treba praviti reizbor sudija i onda su doneli takav zakon. Dakle, politička volja je to bilo da uradit ćemo to, pa smo uradili. Ali znate, i političare i političke stranke ograničava Ustav koji su ni sami usvojili. I dakle, ova odluka je značajno je pokazala da ne može politička volja mimo Ustava da reguliše neka pitanja iz reše sudija.
Ali kako je postojala ta ideja da se to radi suprotno zakonu? Kako definišete tu činjenicu da je neko odlučio da to radi suprotno Ustavu i zakonu?
Da kažem,
čemu se moglo nadati u tom slučaju?
Pa evo, ja ću vam
nekom odsustvu pažnje, prelaženju preko stvari na politički način, kako?
Pa jesam, da vam kažem, evidentno je da problemi u pravosuđu postoje. Oni su brojni, kao pravosuđe kao sistem, pa i sudije kao deo tog sistema i možda najvažniji deo mogu da budu postavljeni pod pitanje i u pogledu njihova stručnost, njihova savjesnost, pa u krajnjoj liniji i njihovo poštenje. Ono što je problem jeste što se stalno stvarao privid da su pravosuđe sudije. I onda smo rekli da promenimo sudije, pa ćemo rešiti problem u pravosuđu. Znate, to je isto kao kad kažete sve ribe žive u vodi, pa kažete rak živi u vodi i izvedete zaključak da je rak riba. To na prvi pogled izgleda logično, ali samo onima koji ne znaju da u vodi žive i druge životinje. Dakle, meni se čini da političari nisu shvatili da u pravosuđu, pored sudija, postoji neke druge stvari koje utiču na efikasnost i kvalitet rada. I onda se pokušalo tim jednostavnim načinom.
Ajmo znači, smenimo kadrove, a
ajde, smenimo kadrove i rešit ćemo problem. Možda menjate kadrove koliko hoćete. Zato što su sudije takve kakve su. Kakve god da su, oni su pre svega proizvod sudskog sistema, a te kasnije postaju jedan od uzroka njegovog problema. I mi smo krenuli obrnuto da rešavaju politiku. Dakle, ali da se vratim na ovo prethodno, dakle, ja smatram da je ova odluka dakle, značena u tom smislu, jer je pokazala da ne može tako sudije. Stalno sudijske funkcije ne podrazume da će on doveka biti sudija ako loše radi, nego da može biti razrešen samo u proceduri iz razloga koji su predviđeni zakonom. Drugi značaj ove odluke jeste što će se veliki broj sudija vratiti u sudski sistem, a čini mi se da je dimenzioniranje broja sudija bila pogrešna procena Visokog saveta sudstva.
Dakle, to je znači procena da ima previše sudija.
Tako je. Dakle, ja tvrdim da u ovom trenutku ima premalo sudija i da vraćanjem ovih 600 sudija neće biti viška sudija. Problem jeste i biće koji je do sada postojao, a to je da li su oni pravilno raspoređeni, da bi sve sudije bile jednako opterećene, ne zbog sudija, nego zbog građana, da građani svi mogu pod jednakim uslovima da ostvaruju svoja prava. Dakle, vi imate situacije da u nekom sudu, ne znam, jedan sudija ima 30 predmeta u radu, a u drugom sudu ima 450 predmeta u radu. I to je taj problem koji će morati sada da se reši. I odlukom o vraćanju sudija, mi smo videli kako je Visoki savet doneo odluku gde ih je vratio, pa rečeno to je privremena odluka. Dakle, meni sada pravno malo nije jasno šta to znači privremena odluka. Zato što Ustav garantuje sudi da ima pravo da vrši funkciju u sudu za koji je izabran. I da mimo svoje volje ne može biti premešten na drugi
sud. Znači,
ne može mimo svoje volje. Otvara. Dakle, ako ste vi sada, na primjer, nekog rasporedili u Vrhovni kasacioni sud, ne možete kažete sutra, sad ću iz Vrhovnog kasacionog pređestati u apelaciju ili u viši. Ne može bez njegove saglasnosti. Dakle, mislim da će tu biti problema i sada ono što predstavlja, i time završavam, sistemski problem. Jer kada vi određujete broj sudija u nekom sistemu, vi imate neke konstante i varijabile. Konstantno je gde je sud, znači trebamo da rešimo sedište sudova, šta je, kolika je njegova nadležnost, da bi videli koliko ima predmeta, pa kad koliko ima predmeta, onda odredite broj sudija. Mi ćemo sada doći u neobrnutu situaciju, da će nam broj sudija biti zadat kao konstanta, jer moramo da ih vratimo, A onda ćemo, da bismo ih jednako opteretili, čini mi se morati to da se reguliše kroz nadležnost, kroz sedište sudova, da obezbedimo da sudije budu jednako opterećene.
Da ne... ja predlažem da mi kasnije čujemo možda neke detalje tih svojih predloga koje ste vi dali novom ministru, jel tako, nedavno ste to uputili svoje...
Da, vezano za Visoki savjet.
Da, a mislim možda možemo da kasnije malo popričamo o toj novoj organizaciji koju vi predlažete. Gospodine Vujačiću, ja sam nameravala da vas, dakle, predstavim kao čoveka koji je u pravnom savetu Srpske napredne stranke. Sada imate novu funkciju, ali bez obzira na to ste kvalifikovani da odgovorite na naša pitanja, ako se slažete.
Ja bih volio da ste me predstavili da sam advokat, što jesam već 30 godina, a što kaže, politikom se bavim volonterski i uzgred. Odmah da kažem da moje kolege, gospodin Jovanović i Hadži Omerović, su rekli ono što bi ja ponovio, tako da, znači, ne bi tu menjao ni zarez u njihovim izjavama koje su danas dali. Posebno smatram za potrebno, to mi naravno nalaže, što kaže savjes, da istaknem u svih ovih tri godine, ulogu koju je imao gospodin Hadžiomerović, a i zamjenik republičkog tužioca Goran Ilić, koji je predsjednik društva, predsjednik veća udruženja javnih tužioca Srbije, koji su imali toliko savesti, morala i pravde u sebi, pa iako su u reformi, nazovi po znakom navoda reformi pravosuđa, napredovali. Hadžiomerović je iz Višeg suda kao izvrstan krivičar otišao u apelacioni sud, a Goran Ilić je sa mesta opštinskog javnog tužioca otišao čak za zamenika republičkog tužioca. Moj utisak da su ti kreatori te antireforme u stvari hteli ta dva igrača da kupe na taj način, što im nije uspelo. Ne, oni su i s tim služili.
Dobro,
da se ne bi ponavljam. Mislim da je osnovni uzrok ove ne reformisanog, nego rasformisanog pravosuđa, kako što su radili, nestručnost i nekompetentnost ljudi koji su to uradili. Ja nisam ni očekivao da će jedan Slobodan Homen, jedan propali advokat, moram tako da kažem, Boško Ristić, jedna Snežana Malović, koja nikada kao procesni učesnik nije ušla u sudnici. Pa to kažem, mislim, ni kao tužilac, ni kao sudija, ni kao advokat. Nadam se da će ući kao okrivljena. Razumete? Ti ljudi su uzeli i dali sebi za pravo da procenjuju i ocenjuju, recimo, ljude kao što je koleginica Jovanović ili kao sudi, 14-15 sudija Vrhovnog suda Srbije, i da im daju kvalifikaciju da su potpuno paušalno, da su nedostojni, da su neosposobljeni i da su neslušni. Pa bi ja pitao te mudrace, na osnovu kojih parametara i kriterijuma oni mogu jednog sudiju Vrhovnog suda Srbije, koji za sebe ima 25-30 godina staža, da mu daju etiketu da je neosposobljen, nestručan i nedostojan. Ako je to tako, taj sudija, ja sam prvi zato da se taj sudija smeni, ne danas, nego juče, ali da taj sudija bude krivično odgovoran.
Gospodine Vujačiću,
kao što ću tražiti gde god, ja sam bio na svim sednicama i na svim skupovima Društva sudija Srbije da dam podršku ovim ljudima koji nisu bili izabrani. Mi smo imali, čak smo imali amfiteatru 5 na Pravnom fakultetu, gde je bio puno amfiteatar, i došli su u najvećem broju sudija koji su izabrani, jer su uvidjeli i ti ljudi koja je nepravda naneta njihovim kolegama, i ja ću se truditi sa mesta na kojima ja budem mogao.
Sve ovo što vi zamerate, vi sad imate ozbiljan posao.
Imamo ozbiljan posao. Svi ti ljudi, pošto vidite da oni nemaju moralne skrupule, niko od njih, bar iz tih razloga, ne podnosi ostavku. Znate, bilo pa prošlo, tako oni misle. Mislim da u svim njihovim radnjama i odlukama postoje elementi krivičnog dela. Ako ne nesavjesnog vršenja svoje službe, ima krivičnog dela kršenja zakona, oni su pre svega sudije bili, mislim na Natu Mesarević, razumete, i tako dalje, i tako dalje. Reći za jednog sudiju da je nedostojan, razumete, i zbog toga ga izbasti, da tako kažem, s posla, i za mene ne može ništa biti teže za jednog časnog sudiju nego to.
Gospodine Vučiću, ali moram da vas pitam, da li ste vi ubeđeni da odnos nove vlasti neće biti politički, kako ja kažem, prema
ja sam u to potpuno siguran. Ja sam u to potpuno siguran, ja sam to i u dva, tri navrata rekao i u medijima, imao sam prilike, ne da odlučujem, ali sam imao prilike da budem prisutan tamo gdje se o tome odlučivalo i više puta sam čuo, lično sedeli smo za istim stolom od izusta, što kaže, predsjednika Republike Tomislava Nikolića, da će jedan od njegovih poteza biti da će pozvati sve sudije u Sava centru. Dobro. I tužioce, gdje će im reći, kratko će to stajati,
budite
10 minuta, reći će im da od njih traži da poštuju Ustav, da sude samo po zakonu i po savesti. Ukoliko bilo ko i sa bilo koje funkcije druge, a to zna i ministar Nikola Selaković, ministar pravde, ukoliko, znači, bilo ko i sa bilo koje funkcije bude na njih vršio prisak da ne sude tako, to se odnosi na tužioce, imaće prolaz do njegovog kabineta, do njegovog telefona, i taj ko bude vršio tak pritisak bilo koje vrste, taj više na toj funkciji neće biti. Mislim da je to dosta.
Hvala vam, gospodine Antoniću.
Antonijević,
nemojte me zvijete, direktor Jukoma. Potpuno smo vas zapostavili. Kad slušate ovu raspravu, da li vi možete nama sad da kažete, može li Srbija, to jest može li se obezbediti nezavisan rad sudstva bez obzira na promjenu vlasti?
Ja se nadam da je
vi
to...
Vi ste neko ko sa strane.
Da, ja se nadam da je to moguće, da mi posmatram i sa strane, ali i iz same sudnice, s obzirom da pratimo određene postupke konkretno za u borbi protiv korupcije. Nadam se da je to moguće, da će, znači, ova promjena vlasti kako god daje, mislim da ona može da da jedan drugi kvalitet. Vidjet ćemo kako će se sve dešavati vezano za povratak sudija u sudnice. Međutim, ono što je ostalo kao jedan zadatak koji nije urađen, koji je u prethodnom periodu, a to je pravljanje jednog sistema koji stvarno vrednuje kvalitet rada sudija i tužilaca. Mi nemamo uopšte merila za vrednovanje kvaliteta. Svi predmeti su jednaki. Znači,
kako je
jedan
to
predmet,
moguće?
Jedan predmet je jedan broj. Znači, vi ukoliko rešite jedan predmet, znači, sami imate, uopšte se ne ulazi u samu suštinu predmeta, kolika je težina onoga čime se jedan sudija ili tužilac bavi, što predstavlja veliki, veliki problem. Znači, vi ne možete vrednovati kvalitet rada sudija, ne možete vrednovati kvalitet rada tužilaca, i to stoji kao jedan zadatak koji je trebalo da bude završen pre koliko godina, podsjeća me kolege, a još uvek to nemamo. Tako da od tog jednog osnovnog, jedne osnovne greške u sistemu, pa do toga načina koji je izvršena reforma, smena u stvari sudije koje više nisu u sudnicama, na koji način je obrazloženo sve to, govori o jednom, nažalost, površnom pristupu celom ovom problemu. Međutim, kada gledate, znači, naravno da je postojala potreba da se pojedine sudije na jedan adekvatan način udalje se, znači da im se obrazloži zbog čega bi trebalo da budu udaljeni iz sudnica, zbog čega bi možda i neki tužioci trebalo da budu udaljeni iz sudnica. Međutim, propuštene šanse da se to uradi. Ukoliko vi date jedan prazan papir na kome samo obavestite nekoga koje, evo kako smo čuli, 30 godina obavlja jednu odgovornu dužnost, da više sutra ne mora dolazi na posao, to predstavlja izuzetno veliki problem. Ukoliko nemate nikakvog obrazloženja, ukoliko nemate stvarno, vi morate imati jedan slučaj da biste tako nešto, da biste jednu takvu odluku doneli. Međutim, ne sviđa mi se ni ovo što se najavljuju neke krivične prijave, to smo već čuli, to je praksa stvarno pojedinih stranaka bila već godinama, da se najavljuju krivične prijave protiv nekih odgovornih lica, a da mi te krivične prijave ne vidimo. Znači, ukoliko smo u ovoj misiji čuli da se, ne znam, protiv Nate Mesarović, pomenuli ste također i bivšu ministarku pravde kao nekoga protiv koga bi trebalo podneti krivičnu prijavu, ja ne želim da se ponovo u javnosti stvara taj odijum.
To je moje lično mišljenje, odmah sa zemljama, to nije stav stranke.
Ukoliko imate neka saznanja, vi sa tim slobodno idite u tužilaštvo, evo, možemo dati kontakte i koleginica, da se obratite tužilaštvu, da o tome obavestite tužilaštvu, jer kao svaki građan ima obavezu da govori, da prijavljuje krivična dela, i zbog toga mislim da mora postojati jedna odgovornost za svaku izgovorenu reč. Znači, ne želim da se više u medijima...
Ali mediji su prepuni takvih...
Da, ali mi moramo negdje povući liniju. Znači, isto kao što ste najavili da je predsjednik Nikolić izašao i govorio o tome sa svim sudijama, način koji treba
da obavljaju. Nisam, ja sam rekao da će izaći.
Da, način na koji oni mogu obavljati svoju funkciju, isto tako možete razgovarati i sa medijima, govoriti o tome da se pojedine optužnice ne pišu u medijima, da se presude ne pišu u medijima, već se one pišu u sudnici. Mi smo sa tim bili suočeni godinama, znači pratimo, rekao sam na početku već, same postupke za korupciju. Svi ti postupci su već bili presuđeni u medijima. Mi ih sada pratimo nekoliko godina kasnije, kada su ih mediji potpuno zaboravili, javnost ih je potpuno zaboravila, a vi imate ljude koji
zato
su...
Zato što ima mnogo takvih stvari.
Da, naravno da ima mnogo, ali vi morate pratiti ceo taj postupak, ceo taj tok i onda na kraju doneti zaključak. Vi ovako imate osudu ljudi koji, znači kojima se životi uništavaju na samom početku, mislim pre nego što je bilo kakva optužnica napisana, i to nikako ne smije da postane praksa, već moramo evo tu da napravimo jedan rez i nadam se da će biti energije za to.
Da napravimo mi ovde isto jedan rez.
Yeah, look
Slušate Sedmicu, Radio Beograd 1, govorimo o reformi srpskog pravosuđa. Ovde su Borka Jovanović, zamenik Višeg javnog tužiloštva u Sremskoj Mitrovici, koja se vraća na posao, Svetozar Vujačić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke i do juče potpredsednik pravnog saveta Srpske napredne stranke, Milan Antonijević, direktor Jukoma, Omer Hadži Omerović, zamenik predsjednika Društva sudija Srbije. Mi smo se nadali da ćemo gospođu Natu Mesarović, kao što nam je obećala, dobiti da se uključi telefonom, međutim sada čujemo od koleginice koja pokušava da uspostavi vezu da je nedostupna. Onda ćemo, pošto smo ostali uskraćeni za njeno mišljenje o tome šta se dogodilo, zapravo sad gospodina Hadži Omerovića ponovo vratiti u priču. Vi ste zapravo novim vlastima predočili svoju ideju o tome kako treba da se reformiše određeni sektor pravosuđa, pa vas molim da nam to kažete. Kako da se spreči politički uticaj na sudske organe?
Ne, mi smo kao društvo sudija dostavili Ministarstvu pravde, a to isto uradilo i udruženje tužilaca, dakle mi za zakon o Visokom savjetu sudstva, a tužioci za zakon o Državnom veću tužilaca, dakle nacrt zakona koji će omogućiti da se otvori pitanje, ajde da stavimo poznatim navoda, odgovornosti. Dakle, kolega Vujačić iz pozicije iz koje smazi može mnogo slobodnije da govori, pa je kolega Antonijević i reagovao na to, dakle ja se i slažem sa kolegom Antonijevićem, dakle da ne treba uopšte najavljivati neke krivične prijave i da je opasno, da to može da stvori kod građana utisak da neko utiče na tužilaštvo, pogotovo ako je u sferi politike, pa on priča o tome.
Pa onda idemo celu priču u krug.
Krećemo celu priču. Dakle, ja zaista ne bih ulazio uopšte u te stvari, ali se postavlja pitanje prosto da li neko treba da odgovara za posledice rada u nekom organu. Dakle, imamo situaciju da su odluke, govorit ću za Visoki savjet sudstva, da su odluke koje je doneo sadašnji saziv Visokog savjeta sudstva, pa i onaj prvi, privremeni, dakle, praktično stan Ustavnog suda 100% poništene. Dakle, u 100% slučajeva su pogrešili i jedni i drugi. Neke obaveze koje su proizilaze iz zakona nisu uradili, kao što rekao kolega Antonijević, na primjer, sistem vrednovanja rada sudije, dakle, ocenjivanje rada sudije, koji nije urađen do sada, što otvara problem kod prvi put izabranih sudija, koji sada treba u krajem decembra da budu izabrani ili ne izabrani na stalnu funkciju. Dakle, postoje se prosto pitanje da li treba neko da položi račune za ono što je uradio. Sadašnji zakon je takav, Visokom savjetu sudstva, da praktično o odgovornosti, a u smislu razrešenja, dakle, članovi Visokog savjeta, odlučuje sam Visoki savjet sudstva. Dakle,
znači, sam sudija treba da odluči o tome da li ostaje
na... Ne sudija, nego član Visokog savjeta sudstva iz reda sudija i profesora i advokata, oni bi trebali skupštini da predlože svoje sobstveno razrešenje. Ako toga nema, niko ne može da ih razreši. Dakle, oni se vrlo faktički su u jednoj situaciji da zapravo postoji suvereni organ. Organ koji nikome živome ne odgovara. Može da radi šta hoće i nikada nema nikakav oblik odgovornosti. Mi smo smatrali da trebamo promeniti zakon o Visokom savjetu sudstva samo u onom delu koji predviđa proceduru za otvaranje postupka za razrešenje, dakle da otvorimo mogućnost da odgovaraju za to, ne menjajući mandat, dakle ne da se zakonom prekine njihov mandat, niti menjajući razloge za razrešenje, samo da promenimo proceduru jer smatramo da je to u skladu s ustavom. Dakle, ne bi bilo po našem mišljenju u skladu s ustavom da se zakonom propiše da sadašnjim članima prestaje mandat, zato što im ustav garantuje mandat od 5 godina. I to ne bi bilo dobro. To bi, u ostalom, imamo jednu sličnu situaciju sa guvernerom i velike primedbe koje dolaze iz Europe, da je zakonom prekinut mandat, ja mislim da su te primedbe u suštini osnovane, da to tako ne može. Dakle, mi smo uradili taj jedan predlog gde smo otvorili mogućnost da se postavi pitanje, što ne znači da bi to automatski dovelo do prestanka, do razrešenja. Dakle, mi smo predvideli, na primjer, da 50 sudija ili strukovno udruženje sudija koji ima više od 100 članova može da pokrene postupak za razrešenje i da u tom slučaju Visoki savjet sudstva dužan da organizuje glasanje među sudijama i ako većina sudija je za to da budu razrešeni, da onda budu razrešeni.
Znači da se poštuje mišljenje struke, jel?
Jeste, i samo da ponovim, zašto? Zato što je po Ustavu osnovna funkcija Visokog savjeta da garantuje nezavisnost sudija. Dakle, onda je potpuno logično da mi koji smo sudije treba da kažemo da li mi imamo poverenje u te ljude da će oni garantovati našu nezavisnost. Onog trenutka kad oni izgube naše, a ne poverenje političara, oni treba da odu sa tog mesta.
Gospođo Jovanović, da li vi verujete u nepristrasnost suda svojih kolega kada je reč o vašem poslu?
kojih kolega mislite?
Mislim, evo sad o ovome o čemu govori gospodin Omerović. Struka treba da da svoje mišljenje o tome, pa sigurno, koliko sam ja sposoban.
Da, ali ako bi to bila samo struka.
Ali, a šta je po vašem mišljenju? Mislim, inače, da li su ti kontakti sa politikom jači?
Pa do sad se pokazalo da jesu. Eto.
Ili novce.
U ovoj, evo, ova reforma kako je sprovedena, znači mi nemamo više poverenje, kao ni sami građani, znači što nisu imali poverenje i nemaju i ni dan danas još uvek poverenje u pravosuđe, tako da i tako i mi nismo, znači, zadovoljni, jer smatramo da ono što je trebalo da bude primenjeno, kriterijumi za izbor, reizbor sudija, tužilaca, neka pravila ponašanja, zakonski propisi, ništa nije bilo primenjeno. Znači sve suprotno od toga.
Dobro, koju vrstu odgovornosti vi očekujete u ovom trenutku? Malo pre smo započeli tu priču. Gospodine Antonijeviću, šta vi mislite da bi mogla biti odgovornost za one koji su akteri bili ove reforme koje je prethodila?
Pa ove mere koje je Društvo sudija Srbije predložilo mogu biti jedno od rešenja koje je ozbiljno i koje može, znači, na jedan pravi način pristupiti celom pitanju, znači bez politizacije pokušati da se, znači, u okviru struke, s obzirom da je pravosuđe nezavisno, da se u okviru struke o ovom pitanju raspravlja, da se dođe do jednog rešenja koje bi pomerilo nas iz ovog problema u kome se nalazimo. Ja samo moram da napomenem da se sama reforma pravosuđa i gleda kao nešto što se traži od Evropske unije, međutim ja se nadam da se ovde svi za ovim stolom slažemo da je to nešto što bi trebalo Srbija da radi bez obzira na zahteve od Evropske unije. Znači, nisu to merdevine ka Evropskoj uniji koje će nama neko srušiti ili ne, već je to nešto što je potreba Srbije. Ukoliko vi kao građani uđete u sud i u njemu provedete 10-20 godina pokušavajući da završite neku parnicu, ili ukoliko vam se sudi za krivični predmet, kao što ima slučajeva, po 7-8 godina, da vi nemate nikakvu pravnu sigurnost, da ste već bili osuđeni odmah, znači čim ste se pojavili, ukoliko ste se pojavili u medijima ili ukoliko je neki postupak pokrenut protiv vas u vašoj sredini, vi ste neko koje je odgovoran za ono krivično delo koje vam se stavlja na teret. Tako da, kažem, u takvom jednom sistemu ono što treba da bude prioritet države, bez obzira na zahteve međunarodne ili neke druge, je da se ovo pitanje na jedan adekvatan način reši, da se vidi kako će se sad apsorbovati ovaj broj i sudija i tužilaca koji će se vratiti na posao, da se sam sistem tužilaštva uredi možda na drugačiji način, da vi nemate tu potpuno piramidalnu strukturu koja jeste sklona političkim uticajima, da vi nemate mogućnost kontrole, gde je broj disciplinskih postupaka ozbiljnih bio izuzetno mali, da vi nemate na taj način utvrđivanu odgovornost pojedinih sudija za neka kršenja ljudskih prava, za bilo kakva kršenja propisa, i da mi sada govorimo o jednom paušalnoj oceni i razrezivanju toga ko će biti izabran, reizabran na neku funkciju ili ne. Ako govorim iz iskustva, Jukova, mi smo pratili pojedine slučajeve koji su završavali pred Evropskim sudom za ljudska prava, znači koje smo mi iznosili pred Evropski sud za ljudska prava, sve te sudije koje su donosile te presude koje su kršile ljudska prava su, nažalost, ostale u sistemu pravosuđa. Tako da smo na tom jednom malom uzorku utvrdili da je nešto sa reformom bilo očigledno urađeno na drugačiji način na koji bi trebalo. Znači, to nije bilo uzeto kao jedan od argumenata zbog čega bi neko trebalo možda da se ne nalazi na mestu sudije, a neki drugi argumenti su uzeti u obzir. Tako da, nažalost, žao mi je što nismo razgovarali sa Natom Mesarević, da
i meni, verujte, meni je isto žao i
njeno mišljenje, jer mislim da tu stvarno struka mora biti izuzetno uključena, izuzetno aktivna, kako bismo napravili jedan sistem koji bi građanima omogućio konačno da imaju, znači, efikasan pravni sistem, a sa druge strane investitori stoje sa strane i čekaju, jer oni stvarno ne žele da uđu u zemlju u kojoj je pravosuđe na ovaj način uređeno.
Gospodine Vujačiću, šta vas čeka sad ovih dana? Da li imate u samoj stranci kontakte u smislu reforme pravosuđa?
Pa,
ministar je to najavio.
Ministar je to najavio. Mogu da vam kažem da u Ministarstvu pravde su osnovane radne grupe u kojima su vrsni pravnici. Recimo, jednu pravnu grupu predvodi profesor dr. Zoran Stojanović, po meni najbolji krivičar, teoretičar u Srbiji, profesor pravnog fakulteta, koja radi izmenu ZKP-a. Ne kao što narod kaže da će se menjati član sitna krađa da postane krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, nego mnogo ozbiljnije će promjene biti u ZKP-u. Druga grupa se bavi mrežom sudova, jer ova mreža sudova koju je uradio Vrhovni visoki savjet sudstva i ubogaljila naše pravosuđe, pa primjera radi zato negdje preko stotinak sudova je zatvoreno, pa sada recimo čovjek i sudija iz Svilajnca primjera radi ili iz Despotovca mora da se i sudija i stranka i okriveni, svi oni moraju da idu u Kragujevac na suđenje ili iz Obrenovca, Sopota, Lazarevca, Mladenovca, kome je to palo na pamet, ja ne znam. Međutim, ovo prethodno pitanje što ste vi opomenuli, pitanje odgovornosti članova Visokog savjeta sudstva, ja sam tu za radikalne rezove, kao što su oni bili radikalni u nepravdi, tako mi trebamo da budemo, kažem mi, mislim i na tužioce i na sudije, mislim i na advokate i na profesije, jeste radikalni u traženju odgovornosti tih ljudi koji su napravili sunovrat u našem pravosuđu. Naše pravosuđe 2,5-3 godine uopšte ne funkcioniše. Odmah da vam kažem, svi članovi Vrhovnog savjeta sudstva, gospodin Hadži Omerović je rekao koji su to, i izostavio je samo da je tu bilo i 4 člana koji su tu bili po funkciji. Na sreću oni više nisu članovi Visokog savjeta sudstva, a radi se o trojici, Nata Mesarević još uvijek ostala, nadam se, ne tako dugo. Tu su članovi su savjeta i ministar pravde i predsjednik odbora za pravosuđe Skupštine Srbije, koju funkciju je obavljao Boško Ristić, poslanik Demokratske stranke. Još da završim, mislim da najmanje što ti ljudi mogu da urade, kad kažem ti, tu mislim i na sudje, znači na sve članove Vrhovnog savjeta sudstva, posle ove odluke Ustavnog suda Srbije, koja je izvršna i pravosnažna, je li tako, i konačna, i koju ne može niko menjati, koji je konstatovao šta su uradili i koliko su se ogrešili o 600 do 700 tužioca i sudija, najmanje što bi mogli da uradi, to je da podnesu neopozive ostavke na ta radna mesta, a ja da sam na njihovom mjestu, ja se ni u sud više ne bi vraćao od sramote.
Dobro, idemo sada u Kotražu kod Lučana. Za trenutak, tamo nas čeka na telefonu Sreten Janković. Dobar dan, gospodine Jankoviću.
Dobar dan.
Možda vaš slušaj najbolje može da potvrdi u kakvom se stanju nalazi pravosudni sistem u Srbiji, jer vi ste, zapravo vaš slučaj koji ste imali, protegao se na nekoliko decenija dok nije došlo do presude. Ja bih vas molila da kratko slušaocima Sedmice i mojim gostima u studiju kažete koliko je vaša parnica trajala.
Moja parnica, molim vas, razumeoš, ajde, završite.
Ne, ja sam završila, čekam vas da kažete, izvolite.
Ja moram nešto da vam objasnim, možda se to nekom neće sviđati.
Dobro.
Ali to je tako. Nažalost, moja presuda je mogla da bude završena za 2 godine.
Ali?
Znači da vam objasnim. Meni je otac umro, onda je ostavinski postupak počeo. Ali moj otac je u toku svog života prepisao 2 puta mom bratu i poslije mu dao ugovor o dosmrtnom izdržavanju. I došli smo na raspravu, ali je to bilo određeni greški koje on nije mogao da dijeli, to je njegovo. On je to sve činio. I ja sam na sudu tražio, recimo, da se to raščisti. Znači sud samo da raščisti šta sačinjava za ostavku Radojića Jankovića. I do danas danji još nije raščišćeno šta sačinjava, šta je on mogao da deli, šta nije mogao.
A koliko godina to traje?
36 godina.
I šta ste, dokle ste sad trenutno stigli?
Još nije završeno. Zamislite da recimo sudski izvršitelj koji je u Guči, da bi izvršio neki moje šta tražim, sudski izvršitelj neće, recimo 2 godine neće da izvrši.
Uh-huh.
I još taj Crnje i Gore, da vam objasnim, zamislite kad vi dođete u sud 55 puta ročišta,
55 puta
jeste, pa 50 puta plaćate sudske veštake i nažalost da bude i taj novi sud koji je tamo novi koga ste postavili, i on mi nije dosudio troškove.
Uh-huh. A vi ste, kažite mi samo, jeste vi u međuvremenu tužili državu Srbiju?
Izgleda mi da jesam.
Kako izgleda vam?
Jeste ili niste? A zašto da ne bi?
Dobro, jel vama neprijatno sada govorite o tome, jel vi nekako strepite od neke sudske odluke koja možda ne bi bila objektivna? Sluši, posle ja ne, svega.
Ja uopšte ne strepim.
Nego?
Zašto da strepim? Ja sad što je bilo mnogo da me proganjaju 36 godina, to je bilo. Ja sam 85 godina, jedino mogu sada me ubiju ako će. To je jedino što mogu.
Pa to valjda neće niko.
Ako hoći,
morate da izdržite.
Ja molim samo, da vidite, recimo, sudija Mila Rajković naređuje sudiji da izađe iz mesta i da odbije moju tužbu. I on izlazi i veštaci na lice mesta i on donosi presudu kao da je tužba neuredna. Znači, tri sudije sudile 30 godina, a sad je tom sudije tužba neuredna. To, slušaj, da nešto objasnim. Ono što je sud radio pre mene, to je zločin na zločinima.
Gospodine Jankoviću, hvala vam što ste se uključili. Nismo u mogućnosti da raščivijamo svaki detalj vašeg procesa koji se vodio pred sudom, ali je dovoljno intrigantan za na kraju komentar gosti u mojoj emisiji. Molim vas za svakog od vas da kaže kako ovo može da se izbegne. Da se vodi postupak preko tri decenije. Gospodine Hadžiomeroviću.
Da kažem,
ko sve može da sebe nađe u ovoj priči?
U ovoj priči mogu svi da se nađu. Evo, samo nešto pojasnim. Vrlo često smo čuli ranije kako mi činimo reformu, preduzimamo mere, da bismo se približili evropskom standardu koji je da parnice traju dve godine. Dakle, ne postoji nikakav evropski standard koliko dugo traju parnice. Postoji praksa u nekim zemljama da zaista traju dve godine. I moje sad pitanje je da li te parnice traju dve godine zato što je ministar propisao da traju dve godine ili što je ta država obezbedila uslove da može da se presudi u tom roku. Tu podrazumevam i kvalitet sudija i odgovornost sudija, ali i procesne zakone, uslove rade i sve. Ovaj primjer nije moglo jasno da se shvati. Ja sam shvatio da je ta parnica završena u postupku izvršenja, ali bez obzira, 36 godina čovjek ima nerešen problem i sama činjenica da to traje 36 godina pokazuje da je tu negde sistemski problem. Da nije problem jednog čoveka. Jer to je to jedan sudija pa mu sudio 36 godina. Pa taj sudija sve to zloupotrebljavao, pa nije dozirao. Ali ovdje vidimo da se menjali sudije. Dakle, imate jedan sistemski problem koji postoji. I nema čarobnog štapića da kažemo, ovim ćemo rešiti problem. Rešit ćemo problem. Kako budemo podizali kvalitet sudije? Dakle, sudijsko kada, zranje, odgovornost sudija, procesne zakone, uslove da se rešava, tako ćemo stvarati uslove. Mi sada ne znamo šta je sve dovelo do ovog, evo, možda bi kolega Antonić možda bolje mogao da kaže, kako Evropski sud procenjuje da li je to suđenje bilo u razumnom roku. Dakle, tu nema nekog termina.
Evo da
godine,
čujemo,
tri,
šta bi rekao
kaže, složenost predmeta, ponašanje stranaka, ponašanje, sve se to ceni. Ali svakako da 36 godina predstavlja nešto što je očigledno apsolutno nerazumno.
Da, pa naravno da bi Evropski sud u ovakvom slučaju zauzeo jedan stav da je ovo bilo suđenje koje nije u razumnom roku. Međutim, ne znam sada da s obzirom da je da li je ovde podneta možda ustavna žalba koji jeste preduslov za obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava, ali to je neki sled koraka koji svi građani koji imaju ovakav problem trebalo bi da urade, jer to jeste jasan signal našem pravosuđu da mora da se reformiše na način da odgovori na zahteve građana, da u jednom normalnom, razumnom roku donese presudu. Samo bi se na kratko osvrnuo, s obzirom da je kolega Vujačić govorio o radikalnim merama koje bi trebalo ponovo uvesti. Mislim da to nije dobar put, da bismo ponovo došli do toga da imamo ustavne žalbe onih koji su na jedan nevaljan način razrešeni, čak iz Visokog saveta sudstva, i mislim da ovde moramo biti veoma obazrivi, da imamo jedan drugačiji tok događaja kako bismo za nekoliko godina razgovarali o uspešnoj reformi pravosuđa. I mislim da bi trebalo,
mislite, ne osvetnički, nego pravosuđa,
s obzirom na ime stranke, da bi trebalo da budemo napredni, a ne radikalni.
Imate vi našu?
Imam, upravo mislim da napredan čovjek može biti samo onaj čovjek koji krivce za ovu lakrdiju koje je dovedeno pravosuđe i hiljadu ljudi izvede na odgovornost. Jer bez odgovornosti, lične odgovornosti, mi ništa nećemo uraditi. Ja, da sam zakonodavac, ja bi čak za sudije uveo takozvanu ličnu maternu odgovornost. Znate, pa kad mu padne presuda,
Tu se slažem,
pa da troškove postupka. Taj sudija plaća. Kad se ukine pritvor, pa se okrivljeni oslobodi. Da sudija plaća obeštećenje, e, ja vam garantujem da bi se broj pritvora prepolovio odmah od sutra, da bi broj presuda bio sasvim drugačiji, razumete, oslobađajućih i tako dalje i tako dalje. Ovako on odredi pritvor, on lagodno živi, ovaj mu je okrivljeni u pritvoru, iako ga oslobode, on nikakve posljedice za to nema, čak naprotiv, sad se neki ljudi hvale, krivičari, da on ima što više ima u pritvoru, to je po znaku navoda bolji sudija, po meni je to
ima
znak
više bodova.
Da je, jeste, da po meni je to znak da je loš sudija, razumete, ovaj ako on drži ljude u istrazi po 5-6 mjeseci, ne završava istragu u roku 2-3 mjeseca, jer pritvor je krajnja mera, restriktivna mera, pritvor nikako nije kazna, razumete, to je samo jedna mera obezbeđenja okrivljenog. Glavnom pretresu ima niz drugih mera, međutim kod nas trenutno se sudije takmiče u pritvorima. E, kad bi sudija
se u pritvorima.
Jeste, kad bi sudija, tako je trenutna situacija u recimo istražnom odeljenju Beogradskog višeg suda. Ovaj, kad bi sudija znao da će za svakog oslobođenog, a držao ga je u pritvoru 4-5 mjeseci, morati iz svog džepa da izvadi i da plati nadoknadu, znate kako bi on debelo ovaj, razmišljao pre nego što odredi pritvor?
Gospođo Jovanović,
mislim, ja moram samo još, evo, kratko u vezi te odgovornosti. Mi neizabrani nećemo unaprijed da kažemo kakav će postupak protiv njih ili šta mi zahtevamo. Iako sigurno većina ide i radikalno smatra da ovdje ima elemenata krivičnog dela. Mi poznajemo zakon, prema tome to je nesporno. Ali, ja moram da kažem da su se oni poigrali, znači članovi Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, poigrali su se reformom pravosuđa, poigrali su se našim sudbinama. I onda se postavlja pitanje da li su oni dostojni ne samo vršenja te funkcije DVT-a i VSS, nego da li su oni dostojni da uopšte da budu sudije i tužioci.
Da li znači, posle ovog iskustva imate sada nameru koja je vrlo definisana da vi učestvujete svojim predlozima i svojim stavom na reformu pravosuđa u Srbiji?
Sigurno da ću kao član udruženja javnih tužilaca...
Preživjeli ste to što jeste.
Jeste, ali sam i član, znači, udruženja, profesionalnog udruženja javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca Srbije. Sigurno da ću, kao i do sada, aktivno učestvovati u svim aktivnostima tog udruženja, koje je do sada nas predvodilo. Znači, lideri tih udruženja su nas predvodili u ovoj neprestanoj borbi. To je bio, jeste bio period agonije i neizvesnosti, ali isto i neprestane borbe. I mi smo bili sigurni, znači da ćemo doći do pravde, baš zato što su nas predvodili pravi profesionalci, lideri tih udruženja, koji su se zalagali i zalažu se za vladavinu prava.
Dobro, i vi sutra idete na posao sa kakvim raspoloženjem?
Rekla sam srećna, presrećna što ponovo radim. Ali nema pune satisfakcije dok ne snose odgovornost oni koji su me doveli u to stanje da neosnovano prethodne 3 godine ne radim, i ja i moje kolege. Jer neće biti povratka u poverenja građana u pravosuđe dok ne snose odgovornost učesnici ove reforme.
Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Red je da kažem, govorili su Borka Jovanović, zamenik Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Milan Antonijević, direktor Jukoma, Svetozar Vujačić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke i do juče, kako sam kaže, pravnog saveta Srpske napredne stranke, kao i Omer Hadžiomerović, zamenik predsjednika Društva sudija Srbije. Hvala još jednom, a slušaocima naravno poruka da ostanu uz Radio Beograd 1.